Secretariul de Igor Munteanu despre inițiativa președintelui Voronin de rezolvare a problemei transnistrene. După un sfârșit de săptămână al demonstrațiilor pentru pace, liderii Uniunii Europene s-au reunit în această seară la Bruxelles pentru a se pune de acord asupra politicii față de Irak. Criza irachiană a dus la apariția unor fisuri atât în interiorul Alianței Nord-Atlantice, cât și al Uniunii Europene, ai cărei membri au păreri diferite despre cea mai bună metodă de a convinge regimul de la Bagdad să coopereze mai sincer cu comunitatea internațională. Despre ultimele evoluții ale summitului european convocat în regim de urgență la Bruxelles, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
La Bruxelles are loc acum ceea ce a fost numit reuniunea ultimei șanse. Fără un acord, fără o unanimitate în chestiunea Irakului, fractura în Europa ar putea deveni imposibil de vindecat. De la început au apărut însă unele modificări ale pozițiilor inițiale. Astfel, Germania a anunțat în cursul dimineții, prin intermediul ministrului de externe Joschka Fischer, că Berlinul ar putea accepta un compromis în chestiunea Irakului. Nu este însă cazul Belgiei, aflate cu 3 luni înainte de alegeri, și nici cazul Franței. Președintele francez, Jacques Chirac, a ținut să declare la începerea reuniunii că Franța se opune proiectului unei a doua rezoluții ONU care ar autoriza folosirea forței în Irak. Războiul, a spus Jacques Chirac, este întotdeauna cea mai rea dintre soluții. Ruptura în chestiunea Irakului nu s-a produs numai între membrii Uniunii, dar și între aceștia și candidați. Grecia, țara care deține actualmente președinția Uniunii Europene, este extrem de dezamăgită de scrisoarea țărilor candidate în care acestea sprijineau opțiunea militară în Irak. Și acesta a fost unul din motivele pentru care candidații au fost ținuți deoparte. Unele țări candidate și-au anunțat deja nemulțumirea. De exemplu, primul ministru polonez, Leszek Miller, a refuzat să ia parte la reuniunea paralelă de mâine la nivel ministerial, furios că nu a fost invitat să participe la reuniunea de astăzi a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene. În schimb, România va fi reprezentată mâine atât de președintele Iliescu, cât și de primul ministru Năstase și de ministrul de externe Gioană. Toate țările candidate vor participa mâine, deși la un nivel mai puțin formal, convinse că dacă n-au fost invitate astăzi, e pentru că au sprijinit în mod atât de deschis Statele Unite în criza irachiană. România, ca și Ungaria, s-au arătat însă mult mai împăciuitoriste, România trimițând la Bruxelles întreaga conducere a guvernului și statului, iar Ungaria recunoscând public această evidență că, nefiind încă un membru al Uniunii, ea nu poate aștepta un drept automat de a fi invitată la asemenea reuniuni formale. În realitate, nu e nici măcar sigur că la această reuniune se va ajunge la redactarea unei declarații comune, ca să nu mai vorbim de o poziție politică europeană. Totuși, Grecia a pregătit un document comun, al cărui conținut nu a fost făcut public înaintea reuniunii, dar care, în cazul în care cei 15 îl vor accepta, ar putea crea impresia unei unități de fațadă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul crizei irachiene, 3 țări caucaziene din Comunitatea Statelor Independente, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, și-au exprimat deschis sprijinul pentru politica Statelor Unite față de Irak, în vreme ce Rusia insistă ca inspecțiile ONU să continue. Detalii despre poziția celor 3 membri CSI de la Radu Stănescu.
În timp ce Consiliul de Securitate ONU rămâne dezbinat, în contextul presiunilor crescânde ale Washingtonului de a se trece la măsuri de natură militară împotriva Irakului, ca urmare a refuzului Bagdadului de a renunța la armele sale de distrugere în masă, nu se poate vorbi despre divergențe reale între poziția Washingtonului și cea a capitalelor țărilor din Caucazul de Sud. Săptămâna trecută, președintele Georgiei, Eduard Shevardnadze, a reafirmat sprijinul țării sale pentru poziția americană, potrivit căreia Saddam Hussein nu cooperează cu inspectorii ONU și, prin urmare, s-ar putea impune opțiunea militară. Un regim totalitar din orice parte a lumii, care se înarmează cu arme de distrugere în masă, reprezintă un pericol uriaș nu numai pentru o țară anume, ci pentru întreaga regiune și pentru întregul glob. Un astfel de regim trebuie pedepsit. Tot săptămâna trecută, ministrul de externe al Azerbaidjanului, Vilayet Guliev, a declarat că guvernul de la Baku sprijină eforturile americane pentru eliminarea armelor de distrugere în masă ale Irakului și dorește soluționarea rapidă a actualei crize. Guliev a mai spus că Azerbaidjanul îndeamnă insistent Bagdadul să respecte integral obligațiile care decurg din rezoluțiile ONU și să coopereze deplin cu inspectorii ONU specializați în armamente. În Armenia, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Gyunik Agajanian, a declarat săptămâna trecută că Erevanul sprijină dezarmarea completă și fără condiții a Irakului, precum și aplicarea integrală a rezoluției numărul 1441 a Consiliului de Securitate. Reamintim că această rezoluție amenință cu grave consecințe pentru Irak dacă regimul lui Saddam Hussein refuză să se dezarmeze. Richard Giragosian, politolog expert în regiunea sud-caucaziană, subliniază că această aliniere politică în problema irachiană a celor trei țări menționate reflectă politica urmată de ele în războiul contra terorismului.
And unlike Europe, there is no real division between Washington and the states of the Transcaucasus.
Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Europa, nu există divergențe reale între Statele Unite și țările din regiunea transcaucaziană. Această situație se explică în primul rând prin aceea că toate aceste trei țări s-au aliniat atât cu Moscova cât și cu Washingtonul în parteneriatul lor strategic privind războiul împotriva terorismului. Drept urmare, criza iminentă cu Irakul urmează în fond același model cu cel al războiului contra terorismului, fiecare dintre aceste trei țări făcând tot posibilul pentru a-și dezvolta la maximum capacitățile limitate. De exemplu, Georgia s-a oferit să joace un rol mai direct în privința aranjamentelor pentru baze americane, iar Armenia și Azerbaidjanul au oferit Statelor Unite dreptul de survolare a teritoriilor lor. Singurul șef de stat din regiune care a făcut declarații publice despre problema irachiană este președintele georgian Shevardnadze, care a spus că datoria Georgiei este să sprijine Statele Unite, țară care a acordat țării sale un sprijin enorm, peste $1 miliard din 1992 și până astăzi. Analistul Richard Giragosian este de părere că decizia Georgiei de a se alinia mai mult cu Statele Unite este și consecința deteriorării relațiilor dintre Tbilisi și Moscova. Rusia a amenințat cu acțiuni militare peste graniță în nordul Georgiei, de fileul Panchisi, unde, susțin rușii, există baze militare teroriste.
The Georgian strained relationship with Russia is reflected in Georgia's
Relațiile încordate dintre Georgia și Rusia se pot vedea și din faptul că Georgia, mai mult decât să zicem Azerbaidjanul, are ambiția să intre în NATO și în același timp dorește să ajute Statele Unite cât mai mult posibil. Prin această atitudine se urmărește de fapt creșterea la maximum posibil a prezenței americane acolo, în cadrul programului Instruiește și Echipează. Reamintim că de anul trecut în Georgia lucrează ofițeri americani care instruiesc 2000 de soldați georgieni.
Noul reprezentant în Belarus al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Eberhard Haken, a declarat astăzi la Minsk că ar putea recomanda ridicarea interdicțiilor de călătorie impuse anul trecut de Occident membrilor conducerii din Belarus, dacă aceștia vor coopera îndeaproape cu OSCE. Potrivit unor analiști contactați de corespondentul nostru, Valentina Smite, este greu însă de crezut că asemenea concesii din partea OSCE vor schimba ceva în politica autoritarului președinte de la Minsk, Alexandre Lukashenko. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a reluat activitatea în Belarus după ce acum câteva luni președintele Alexandru Lukashenko, deranjat de criticile acesteia privind nerespectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, a refuzat să prelungească vizele oficialelor OSCE. Ultimul membru al misiunii a părăsit Belarusul în octombrie anul trecut. Acum OSCE-ul a revenit cu o nouă misiune condusă de diplomatul german Eberhard Haken. El și-a exprimat speranța astăzi la Minsk în cadrul unei conferințe de presă că OSCE-ul va reuși în timpul noului mandat să stabilească o atmosferă de încredere și respect reciproc cu autoritățile belaruse. Principiile pe care le va promova noua misiune sunt consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile, respectarea legii, dezvoltarea economiei și protecția mediului înconjurător. Aceste principii reprezintă în fond esența OSCE-ului, a declarat Eberhard Haken. Unii observatori sunt însă de părere că noile condiții în care a revenit OSCE-ul în Belarus dezavantajează vizibil misiunea și o fac din start nefuncțională. Unul dintre analiștii locali de la Centrul Independent de Strategii, Valerii Karbalevici, susține că înțelegerea la care s-a ajuns cu autoritățile de la Minsk reprezintă o victorie clară a lui Alexandru Lukashenko. Analistul belarus a referit între altele la faptul că OSCE-ul a inclus pe lista preocupărilor sale, la insistența liderului belarus, și probleme legate de situația economică și cea ecologică, pe lângă cele privind situația democrației și a drepturilor omului. Potrivit lui Valerii Karbalevici, activitatea OSCE în Belarus va fi ineficientă și din cauza faptului că este limitată în timp, fiind mandatată doar pentru un an, iar autoritățile belaruse vor putea cere oricând retragerea unor membri ai misiunii dacă vor fi nemulțumite de prestația acestora. Analistul belarus susține că misiunea OSCE a pierdut mult din credibilitatea sa după ce anul trecut s-a arătat neputincioasă să-și protejeze angajații expulzați de la Minsk prin ordinul lui Alexandru Lukashenko. Reprezentanții actuale ai misiunii își amintesc foarte bine că OSCE-ul n-a fost în stare să-și protejeze misiunea precedentă, care a fost practic izgonită din Belarus. Și ei înțeleg perfect că în cazul în care ar intra în disgrația conducerii belaruse, OSCE-ul nu-i va apăra. În situația delicată de anul trecut, OSCE-ul și-a arătat neputința și eu mă întreb dacă această organizație nu-și poate proteja proprii angajați. Atunci cum poate ea apăra drepturile cetățenilor în țara în care funcționează? Eficacitatea OSCE depinde în mare măsură de cooperarea dintre guvernele țărilor în care este prezentă misiunea. Recent, executivul rus a refuzat să prelungească mandatul organizației în Republica Separatistă Cecenia. Editorul revistei belaruse online Novosti, Alexandr Klaskovski, s-a declarat sceptic la rândul său în ceea ce privește eficacitatea în regiune a misiunii OSCE și a altor organizații europene. Oamenii cu gândire critică, inclusiv cei care nu susțin regimul lui Lukashenko, au impresia că unele organizații europene nu fac decât să producă rezoluții pe bandă rulantă și să activeze într-un veritabil stil birocratic, bifându-și niște activități minore, cum ar fi niște reacții la deteriorarea situației în Belarus. Potrivit lui Klaskovski, în realitate Republica Belarus se află la periferia intereselor Europei.
Să mai adăugăm că OSCE este una din organizațiile internaționale care vor monitoriza alegerile prezidențiale programate pentru miercuri în Armenia. Agenția Națională de Știri a Rusiei, Tartas, notează că scrutinul va fi supravegheat și de observatorii adunării interparlamentare din Comunitatea Statelor Independente. Printre aceștia se află legislatori din Rusia, Georgia, Kirghistan, Tajikistan și Republica Moldova.
Ascultați Ora Moldovei.
Șansele de reușită ale inițiativei președintelui Vladimir Voronin de rezolvare a problemei transnistrene. Aceasta este tema comentariului următor, semnat de Igor Munteanu.
Lansându-și cu trosnete și fanfare noul proiect de integrare teritorială Transnistriei prin abrogarea Constituției Republicii Moldova, pe care ștabii comuniști o consideră a fi un produs al guvernelor naționaliste precedente, președintele Voronin are nevoie ca argumentele sale incoerente să sune cât mai închegat pe plan intern și extern, chiar dacă în rezultat nu poate obține decât un rasol ideologic, asemănător în multe privințe cu varianta proiectului OSCE publicat imediat după reuniunea de la Kiev. Este de înțeles că acest proiect va fi contestat vehement de partidele din opoziție, care, potrivit logicii Partidului Comunist, nu prea contează, fiindcă, vorba președintelui Voronin, nu sunt și constructive. Să știe însă că, în ciuda campaniei propagandistice declanșate de Partidul Comunist în favoarea unei federații moldo-transnistrene, există un puternic recul al cetățeanului de rând față de această idee. Sondajele de opinie arată că cea mai mare parte a populației nu este interesată prea mult de problema Transnistriei, iar din cei care sunt totuși preocupați de reglementarea conflictului, circa 80% se opun categoric proiectului de federalizare a țării. Fiind în opoziție, Partidul Comunist de Moldova a bătut monedă pe faptul că sursele instabilității și nerezolvării conflictului se află la Chișinău. Iar după ce și-a acutizat la maximum relațiile sale cu liderii separatiști, acești lideri comuniști nu au pretins că există forțe externe interesate de menținerea conflictului. Niciodată însă comuniștii moldoveni nu au cârtit împotriva principalului sponsor al separatismului istrian, Rusia. Dar federalizarea este un afrodisiac foarte puternic pentru liderii Partidului Comunist de Moldova, mai ales că înființarea unui grup de lucru comun al parlamentelor de la Chișinău și Tiraspol ar însemna eventual și relaxarea regimului polițienesc de pe Nistru, permițând fanaticilor din Partidul Comunist să recupereze anumite segmente ale electoratului nistrean de factură sentimental-comunistă, pentru ca ulterior să le utilizeze în interiorul teritoriului controlat de Smirnov ca pe un cal troian. Este evident însă că aceste intenții mascate ale lui Voronin nu sunt pe gustul Tiraspolului și nici nu ar putea suprimi consensul intern și polivalența intereselor din exterior aplicate modelului de reglementare finală al acestui conflict teritorial. Arătându-și că incapacitatea de a se duce în Moscova, care ar fi putut frânge rezistența regimului de la Tiraspol în mai puțin de 24 de ore, guvernarea comunistă este silită astăzi să accepte umilitoarele condiții pe care Smirnov și clanul său le-a formulat cu mai bine de 8 ani în urmă, acceptând să dezvolte un ipotetic model federativ care pune pe picior de egalitate Republica Moldova și regimul separatist nistrean. Invitația adresată oficial Tiraspolului de a participa la scrierea unei Constituții Comune în cadrul unei federații înțelese contradictoriu de către viitorii săi actori este aberantă și fiindcă va putea fi discutată pe un teren electoral erodat de sărăcie și de manipulare. De această dată, proiectul de relansare a acțiunilor de reglementare a conflictului vorbește exclusiv despre obligativitatea unui mariaj constituțional între Chișinău și Tiraspol, o soluție care pare a fi încuvințată deja la Kremlin și Kiev și care pune pe tapetul unor viitoare negocieri bilaterale ultima carte a Chișinăului, recunoașterea juridică a Republicii Moldovești Nistrene, în formula unei federații condiționate, asimetric concepute în raport cu alte teritorii și unități administrative, cum este Chișinăul sau Găgăuzia, sau alte foste centre județene descalificate astăzi la nivelul de raioane. Chiar dacă sună pasionant în discursul șefului statului, ar trebui să constatăm că această nouă inițiativă sa este juridic vorbind dificil de realizat. Abrogarea Constituției nici de cum nu intră în mandatul acestui Parlament, până și ideea unui nou proiect de Constituție, înainte chiar de a fi elaborat, ar trebui consultată printr-un plebiscit popular. Constituția Republicii Moldova nu poate fi abrogată nici măcar de Parlamentul actual, care poate adopta legi, inclusiv organice, poate declara referendumuri, și poate modifica Constituția prin prevederile articolului 66, dar nu o poate anula prin procedurile sale incorporate. Cu atât mai puțin șeful statului, investit în funcția sa de majoritate parlamentară și fiind respectiv o emanație a Parlamentului, nu poate fi autorul abrogării Constituției actuale, cel mult propunând supune acestei chestiuni în cadrul unui referendum aprobativ. Tot un referendum aprobativ ar trebui să aibă loc și în Transnistria, înainte ca orice grup de experți și deputați să înceapă a schimba vorbe pe subiectul viitoarei structuri constituționale, fiindcă numai în acest fel s-ar crea condiții pentru reîntregirea populației, mult mai înstrăinate chiar decât instituțiile existente pe ambele părți ale Nistrului.
A fost comentatorul nostru Igor Munteanu. Relațiile adesea tensionate dintre puterea locală și autoritățile centrale ale Republicii Moldova, problemele agricultorilor moldoveni, acestea sunt două dintre temele revistei presei, semnate de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Ziarul Municipal Capitala inserează un interviu cu Vasile Bălan, președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari din Moldova și vicepreședintele Alianței Independenților din Moldova. Actuala guvernare nu prea ține cont de opinia noastră atunci când elaborează proiecte de legi ce ne vizează, spune Vasile Bălan. În consecință, citez, actele legislative devin niște piedici greu de depășit în activitatea primarilor. Mai mult decât atât, ultimele legi referitoare la administrația publică locală distrug pur și simplu autonomia acesteia. E vorba de lege cu privire la divizarea teritorial-administrativă ce va intra în vigoare la 23 martie, de legea cu privire la administrația publică locală. S-a început cu lichidarea autonomiei financiare a primăriilor, finanțele publice devenind prerogativa prefecturilor. Se continuă prin subminarea puterii locale și înscăunarea centralismului, am încheiat citatul. Ceea ce conducătorii numesc verticala puterii este, în fapt, o centralizare foarte dură, spune vicepreședintele Alianței Independenților din Moldova. De pildă, citez, legea cu privire la administrația publică locală stipulează că primarii și consiliile locale trebuie să prezinte rapoarte viitorilor președința executivelor raionale. Se lichidează instituția prefectului, nu se poate vorbi prin urmare de descentralizarea serviciilor publice. Toate acestea sunt dovezi ale distrugerii autonomiei locale, am încheiat citatul. În săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunist, pe de altă parte, prim-secretarul Comitetului Raional Florești al Partidului Comunist, Mihail Stepanovici Rusu, deplânge faptul că pârghiile prin care poate fi îmbunătățită viața oamenilor se află în mâinile cinovnicilor numiți de fosta conducere. Acești cinovnici, citez, nu simt durerile oamenilor, nu doresc să se solidarizeze cu Partidul Comunist în ce privește problemele care frământă populația. Dimpotrivă, pentru ei, cu cât situația e mai rea, cu atât e mai bine, am încheiat citatul. Prin urmare, constată Mihail Stepanovici Rusu, sintagma cadrele hotărăsc totul este și astăzi foarte importantă. Până când citez în cabinetele în care se hotărăsc destinile oamenilor, nu se vor afla oamenii noștri, comuniștii, nu ne putem aștepta să se îmbunătățească situația, am încheiat citatul. În săptămânalul Timpul, Ilie Bratu, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, constată că, citez, actuala guvernare a pus în funcțiune toate motoarele ei propagandistice pentru a ne convinge că lucrurile în economie merg din ce în ce mai bine. În realitate, creșterea economică din ultimii 2 ani nu este decât o aparență și iluzie. În agricultură, de pildă, citez, principalele surse de venit, livezele și viile și-au redus suprafețele de 2-3 ori, au fost defrișate sute de mii de hectare, iar alte plantații nu se înființează. Toate acestea se întâmplă din cauza că prețurile la fructe și struguri sunt derizorii. Ele nu acoperă nici pe departe prețurile de cost. Iată de ce țăranii preferă să cultive pe aceste terenuri porumb sau grâu. Cel puțin cu aceste produse cresc niște animale și își asigură existența, am încheiat citatul. Iată încă un argument pe care ne-l aduce Ilie Bratu, citez. Înainte, cu vreo 15 ani în urmă, o tonă de mere se vindea cu vreo 600 de ruble, iar cu această sumă puteai cumpăra vreo 30 tone de cărbuni. Astăzi, cu o tonă de mere, nu poți cumpăra măcar o tonă de cărbuni. La fel sau lucrurile cu motorina, benzina, gazele, îngrășămintele minerale, utilajul agricol și piesele de rezervă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Poliția din Timișoara a arestat 5 persoane, un sârb și 4 români, sub acuzația de a fi traficat peste 100 de femei din România și din Republica Moldova spre fosta Iugoslavie, Italia și Spania. Polițiștii timișoreni spun că traficanții atrăgeau fetele din regiunile mai sărace ale României și din Republica Moldova cu oferte de muncă în Occident. De la Timișoara, victimele erau trecute ilegal peste Dunăre, în Serbia, unde erau vândute proxeneților sârbi contra sumei medii de 2000 de euro. Banda de traficanți, spun polițiștii, au vândut sârbilor între februarie și octombrie anul trecut 100 de femei care au ajuns în bordelurile din Balcan și din Europa de Vest. Este doar una din multele știri de acest fel transmise periodic de agențiile de presă, care își încheie invariabil relatările cu mențiunea că după căderea comunismului, comerțul cu femei din estul Europei, mai ales din Ucraina, România și Republica Moldova, a căpătat proporții alarmante. Prin eforturile unor organizații internaționale și ale unor guverne din Occident și din Balcani, unele femei, dar nu toate, sunt salvate din sclavia proxeneților și revin în cele din urmă acasă. Potrivit diferitelor statistici, între 600.000 și 1.000.000 de persoane din Republica Moldova lucrează la negru peste hotare. Femeile constituie jumătate din numărul total al acestor persoane. Procentul celor care ajung să se prostitueze nu este însă cunoscut. Se știe, în schimb, că majoritatea victimelor traficanților sunt minore de 13-15 ani. Potrivit unui sondaj realizat de Organizația Internațională a Migrației, 78% dintre femeile cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani spun că nu doresc să trăiască în Republica Moldova. 45% doresc să-și găsească o muncă mai bine plătită în străinătate, 41% vor să-și încerce norocul peste hotare, iar 15% ar vrea să se căsătorească cu un străin. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
În fiecare zi, reprezentanța Chișinău a Organizației Internaționale pentru Migrație repatriază câte o fată traficată. În mare parte, fetele sunt returnate din Balcani. Până în prezent, OIM a readus în Republica Moldova aproximativ 1000 de persoane traficate. Majoritatea lor au fost găsite în urma unor raiduri polițienești internaționale. Iată ce a declarat Europei Libere Luba Revenco, director de program în cadrul OIM.
Fetele sunt eliberate, apoi sunt ținute în centre specializate de tranziție, după care sunt preluate de misiunea respectivă a organizației noastre în țară. Li se acordă după interviuri aprofundate cu psihologi și asistent social un statut de victimă. Apoi urmează faza când trebuie să le se perfecteze actele. Undeva la 90% sunt depozitate de documente. Ambasada Moldovei, de obicei în Budapesta sau în Sofia, eliberează un document de călătorie alb. Misiunea respectivă ne trimite o notificare că în această zi se repatriază fetele și noi le acordăm asistența începând de la aeroport și de acum preluăm tot pachetul de asistență pe care le avem și le oferim victimelor.
Odată ajunse la Chișinău, fetele care doresc pot rămâne pentru o vreme la Centrul de Reabilitare al Organizației Internaționale pentru Migrație. Această instituție oferă asistență psihologică și medicală. Specialiștii centrului le ajută pe fete și să-și găsească de lucru. Tania, o femeie de 24 de ani, stă cu cei doi copii ai săi la Centrul de Reabilitare al Organizației Internaționale pentru Migrație. Ea a fost traficată în fosta Iugoslavie și a revenit acasă acum o jumătate de an. Tania s-a pomenit în mâinile traficanților în timp ce pleca la soțul său care muncea la negru tot în această țară. Vreme de aproape un an a fost vândută prin bordeluri și cafane. Tania spune că cea mai mare dorință a ei era să-și revadă copiii.
Cu fată din România am încercat să fugim noaptea. I-am tras ușa din bălămâle, am dat-o la o parte puțin și am fugit. Ne-am ascuns în glugi de copșoi. Am crezut că o să ieșim la stradă dimineața, fugim în Skopje, unde era organizația. După urmele noastre ne-au găsit pe noi ascuns acolo. După asta, vai, m-a tăiat cuțitul și a spus că mai mult pot să nu văd nici casă, mai mult pot să nu văd nimic, fiindcă tu nu ești nimic în țara noastră. Eu pot să te tai bucățele, pot să-ți dau foc, să fac ce vreau din tine, că tu nu ești nimic în țară, tu pe voi nimeni nu vă caută, voi la nimeni nu trebuieți. Așa a trecut mult timp, eram nevoit, vreau să văd copii, vreau să fiu acasă, să merg pe stradă, să fiu în libertate. Pe toate acestea am rămas cu familia distrusă. Soțul s-a schimbat enorm. A început să mă bată, s-a început problemele în familie. A fost nevoită să ne despărțim. Ceea ce se întâmplă mă face să-l urăsc, fiindcă nu eu am fost vinovat pentru toate acestea. Eu, ca o femeie, trebuia să rămân acasă, copii, să am grijă de familie, nu să plec în țară străină, că am luat pașaportul psihotare și l-a rupt bucățele, să nu mai am în viață. N-am nevoie de pașaport psihotare. Rămân aici în Moldova, unde m-am născut. Și cred că aici o să-mi câștig o gură de pâine și copiii mei, cred că nu o să fie obișnuiți pe mine.
Psihologul Centrului de Reabilitare pentru Persoanele Traficate, Ana Kirsanov, afirmă că experiența pe care au avut-o aceste fete le marchează toată viața. Specialiștii centrului acordă primul ajutor, spune Kirsanov. Pentru a depăși însă criza, fetele trebuie să coopereze cu psihologii. Ana Kirsanov.
Sigur că asta nu se uită niciodată, dar este important ca cel puțin această suferință să fie spusă cuiva. Pentru noi este important ele să vorbească. Orice suferință care este verbalizată nu mai doare atât. Majoritatea din ele nu pot să fie sincere cu părinții, cu soțul, cu prietenul. Acolo tot nu au avut posibilitatea să se exprime, să plângă, să spună cuiva ce le se întâmplă. Și atunci ele trebuie să treacă prin acest catarsis. Trebuie să plângă aici, să spună toate suferințele lor. Și încercăm împreună cu ele, dacă este posibil, dacă fata se deschide, să facem o ordine în acest haos psihic pe care ele îl au. Și bineînțeles că cât de cât le aducem la o stare normală când ne reușește.
A fost psihologul Ana Kirsanov. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.